Da.
Bude zdravo, kako si?
Zdravo, dobro je.
Не знам, веројатно си добро запознаена со писмото што ти од агенција за воздушна поведба во врска со Маја.
Го видов, председателе, да. Што да ви кажам?
Јас се занимавам со тоа 3 дена и еден куп саат и со станот имам одложено да ја смирам и конечно вечерва.
Аха.
Постигнате
договор за мир. Согласност постигнавте.
Да, договор за мир е постигнат. Е, сега има уште едно деталче што кај тебе не е битно. Некако оригиналото од архива да го снема кај тебе да биде.
Кај мене е у фиока оригиналото од архива.
Оригиналот е кај нема дупликат на оригиналот.
Јас да ви кажам оригиналот тој што е со подпис печат е кај мене и го тргнав на страна ни у архива да иде ни никаде. Ама главниот проблем е што е пратено преку главна архива. И сега од главна архива дур стигне до кабинет. Мислам, тоа е процедура. Човек не може со 100% сигурност да каже дека некој не направи копија. Иначе оригиналот е кај мене.
А во главна архива сега нема оригинал, така?
Не, не, оригинал нема. Кај мене е оригиналот. На бюро...
Јас сега, пошто начуно се согласи и две страни, иначе ти не знаеш како беше. Едниот сака оваа да е смене, она сака него да го смене. И не е свесна дека тоа на неја ќе направи голем скандал.
Што да ви кажам, мислам,
ја... Ја, Маја, ти, значи, да го смениш, губиш. Губи Ѓорги, губам ја, он ќе искочи жртва, ти ќе искочиш диктатор. И што сме направиле?